My dear young
Kemi ni na nogu marama lo mani. Ongo endo na ngauna the therapy yao. Me utu e matamuni e na kabini kua. E to toka ka viva ka ungeti na kemi ni rei rai. Na katina katolo ni abu ni wakambauta sa iulu tanga ni amba ki ongo. E na nogu tiko e na visa ongo ni ni tamangone ki na sakramende e na baki ongo. Au rongoda na nonra vivu wasi taka na tamangone na imbali mbali ni tini katolo ni abu ni wakambauta ki na nonra rawa ni mbula taka. E vunga rakila ni ongo na yoti yoti ni yabu ni wakambauta. E mbalabu ndu ondua. E nrenre talanga ame rakila. Saikoya na yabu ni wakambauta e ranuitaka me kako ni taronga veira na bisopi me radhabunga ngataka. Ia, e vunga wikimu ni o ni kila talanga ni titombu na ikatini katolu ni yabu ni wakambauta. E ndusindusi tini katolu ni yabu ni wakambauta kina mbula dondonu wakaristo. Pakasa mataka manda na itu waki ke buru-bura. Kerendingi taka nata matayandua merambula taka na iwaka bubuli ni tini katolu ni yabu ni wakambauta. Kimambi wakambauta ni saa kilikili menda yalo dendonu yalo dina talera rao la masoli. Wala wala sabasaba kada kubinaka wera tamata keda nga. Saro ni tukuni vi kimambi samuria na puna ni paula. Kimambi wakambauta na wika keda nga. Kimambi wakanuini taka na wika keda nga. Kimambi wasota. Na veka e vunga, ka wakanuitaka ni na rawa me ki mami vosota na ka kedanga eto toka si rongrongo binaka en daundokai ki mami ngandrewa na veka ongo. En avosa ni profita President Monson en mataka ni singatambu en a konferendi raramba thaburaka ki na wakamamasu ni Paula en a Filipai ka wakongeta e vunga na wakamabula eretiko en a katini katolu ni yavo ni wakambauta. Apa kaya langgang gatako President Monson, ni nabaka matala takatiko na wikaya wakam politiko enam bulongo kakaya kina. Ena ilako-lako senga ni tunde ongo ni mbula wakayango, menda muria na iwaka sala oya, maiwe Paula na apostolo, kana wibuke menda tango maki, kamuando nutiko nga. Ena bongi ni kuwa, au nabwasa wakam bimbitiko ena rua na iwaka bubuli weakani, maine katini katolu ni yavu ni wakambauta. Kana buke kenda dina menda tango maki kamuandono tiko nga. E kaukawa na nongu baka dina taka kena dina balete ni kambi mbi ni baka bubuli menda yalo tandono kayalo dina. Imatai, baka mbauta ni sa kilikili menda yalo tandono. Nataba na kena imbalimbali menda yalo tandono. E baka bulita tiko ya na wala laila itunde na baka mbauta na imbalimbali ni yalo tandono sa ikoya menda sabasaba. Daundina, kasenga ni ndao bindambui ene vingau na kitaudhoko. Saiba karoma iwana kalo mende yalo ndondonu. Kasa mbimbi kina nanda baka bulai na yalo ndondonu etaudhoko. E baka bulitha o President Hunter ni sandondonu mende ngandrewa mende yalo ndondonu baka indina. Kakaya, ena bitha na mbeki saawoti baka mbiri ena nema miolo kena idhuru ni wale nilotu esona posita. Mwayala ndondonu tiko nga waka iko. E vunga beira sambaleta tiko na veikala lai. Kararao ni mbulongo. E na mbudhi neke na iwaka bubuli ni ala ndondonu. E soa, erna waka ndindi ntanga nisa iwala wala dhasa la waki ena veikale levu. Iara waka mbauta nisa rao mebe iwaka ulumbale taki. Ke waka erasenga ni kambi mbi na veika ongori. E nduwa mbeka na kena nduindui na la waki taki ni undolu na ndola kena nduwa ngana sende. E waka tangin ngende tu mbeka na lawaki, ka waka taunga ena kena lewu selai lai na ka oya. E tumano President Hunter, ke waka mena salavata tiko veikenda na iwaka bubuli kena yalo tambu, en dondonu menda na yalo ndonu tiko waka ikenda. E yalo ndonu wana kalo waka kina veira na wekanda. E na yado kina na reki dina. Nindayala ndondonu ena wika kithinga, kalelevu, kalalai, ena yada wikenda na waka dhengu ni waka asama, kasava-sava na yalanda. Ena mbula-mbula dhake na nanda vimaliwai ni saayavu takitu, ena viva kambauti. Na viva kalonga tataki dhethere, elakumai nindayala ndondonu, saikoya ni nandautiko watake ikenda na yalotambu. Meo tukuna manda ndo na itala noa ka waka ngada takasara meo yalo ndondonu waka indina kina veka kethe nga. Ndo na tamata, ala kimbu tako sila ena were ni wekana ena kavi Akauta na lubena tangane lelai menda metoka ya nambai mewera yaki. Me kadiva kama ini sambasi kama yandua. An landeva na imbai kota mana kataura tiko endona tangalevu. Ka vera yaki sara nimbera ni betika na sila. E rai ya sana wea kararai tale kinesa na kandua kasenga ni raitha endona tamata. Kasa wakarau me tau tau. Sa kadimayo dhorobo lelai. Ta! Endua na vanua o simbera ni raikina. Ongule daba morai kidake. Ninda temaki mendalawaki. Nisa andau yadho kethem vikenda. Enda na numa beka ni senga nindua e kila. Na itala noa e wakabotuia vikenda nisa andau kila tiku na tamanta wakula malangi. Ninda sa soli tukutuku vua. Ebuki yao na kilaongo mi rawata sara na yalandi na ongo. Au wakambauta menda yalanda donu. Na iwa karao ni wakabubuli, e wakabuli ititiko, na iwa katin katolu ni yabu ni wakambauta oya, au wakambauta ni sa kilikili menda yalandina. Na imbali mbali ni wasa yalandina, e na iwala, e na iwasa ni... Kene mbali mbali, oya na tunde, dina, dondonu, e seanga ni veivuki yaki. Endua na nungu iwala tali, kakila itu e wakapertania, o Jane e avulao Charlotte Bronte e na tinika wala bubasa ngabulu kubitu. Atal na tekina o Jane e ni nravu nravu wasare. Kangwane susungi, kanda wakaraitaka, na imbali mbali ndina, ni yalo ndina. E na itala nombuli ongo, ando moni Miss Ea endua na tanganeo, ko Mr. Rochester. Kasi yang ni rao me baka mauti kwe. Ya ama ni masuti Miss Air. Me rao laki baka itiko tiko batanga. E na kasi kuwa ni baka mau. Sando mo ni Mr. Rochester lang ako Miss Air. Kasa temaki sarkina. Ka waka toronga. Iyo odhei manda ena lumani iko ena burburongo. Se odhei mbeka ena mabuwa ena vika ako na thakava. Asa umayalona o Jane. Au lumani yao nga. Ni utun dei tu wakongo, senga na nungu tokani, senga ni ndua e toko ni yao, e na lebu dhake na nungu doka yao. Au na maroro etiko nga, na vunao sa sulivi yao na kalou. E na senga ni yanga na lawa ke na wakububuli ni senga ni yada na vitemaki, er na yanga nga e na ngou na wakongo. Ke waka, e na nungu lewa nga meu sa voroka, er na ngai yanga e na dhava. Sa atiko na kenra yanga, au sando wakambauta na kaongo. Na waka sama sambodhini oti na sasanga sa otiani sa ikoya nga na ka au sa ravikina ena ngonongo sa teiva kitu kine vangu. Ena koko watu dhoko ni vitemaki andina tunga o jainea kina vei ka awakambauta. Awaka ravinga kina lawa kasulio maina kalou ka vei ka teiva ka na evana ena nona vorata na vitemaki. Ninda yalo ndina tiko kina nanda wakambauta. Ena ngona manda ngai senga tu kina nikilai ranramba. Rao rawa se talitake. Ena tangu maki kenda tiko. Ena salatu. E muata ki kenda tiko. Kina mbula tau mundu. Wata kina tamanda wakula malanya. Au talitaka na iwakarita kiongo. Ne indua nangona ya leo. Me waka watuye tiko ngabua. Na nona ngangandre. Mera wata na marau. Nila kimbula tau mundu. Wata kina tamanda wakula malanya. Ninda ndina tiko ena yadho menda rawata kina na wikanda ndonu ena nondrambula na tamata taleso. Aorongo dhe ndua na ngau na lekaleka sa oti na itala noa viva kumbeti ni ndua na ngone lewa ka ayala ndina tiko mendina kina nona wakambauta ni avaka ungeta sara na nondrambula ndua na marama. Na vitha na mbaki sa oti, rawa lewe tiko ni ndua na matasere ni kalasi o Christy K. Jen My Hurst at Texas. Endina ninda urongodhi Christy o Jen mewasetiko na itukutuku ni lotu veira na netokani. Duana ngau na saoti ni bebo saki oti ke Christy atal no ataka ongo o Jen. Arara saranga ni usenga ni kila enduana ka ena vika ndua vitalo na takatiko waka vitokani. Awanga kerea enduana iwala tambo mai vira una nongo itumutumbu ena singi sudu. Awa taura na iwala tambo katika buuli kasara. Sa teka bu kina na nongo lako lako waka lotu kina na waka sangarana lotu ndina. Sa sivyu yani etinikarua na yambaki. Ena nduana mbongi awa tekinduru kakerea meu kila na Enandona bongi au kerea kawatikin duru ka kererena kalo mitukuna via una dami uda kaba ina bongyo ya awatan raiko Kristi au sember taleni raiviko mai na ngona saran darua graduate kina mai Cornivuli au na nomanga ni bakatani na nongutanra ia au senga ni sakitaka kina endona ka awatan raiko tale metul tal na bongi au sange bakasam takatuna imbalimbali nongutanra au sakelatiko nyo ya nyo dua na momani awar reta sara na vim mata ve lawa ni momani ne matani ka uraida na bos ni buku ena ruwa na mbaki sawa ti amati kina tinango ena ke ni sa ni atibuso ando waka tavako kokoya katarayo sara na nungu maiwilika na bos ni buku niyote ya awangole sara kina ibale ni tamangu awala kindambi toka ya loma ni ibale kateki buu meu masu awa kerea meu kila se me ungole ki vei ke na dhaba meu dhakawa. Ena ngono koya, awa karei takisar mai ena TV en duwa na itukutuku sau mini lotu. Awa bola na namba kangirita sara na mbongi oya. Rawa ngiriti ya umai na ndauni kau lotu ni yote tul na singa ka kerea me rau kautamai en duwa na voli mama ni vi yao. Awa kaya, hiyo. Awa papita iso ni yote tulu vima mana bula. Niyoti ya ruwa na vula kera wa sota kina watingwe wale ni lotu. Kera wa laki waka mausarena wale tambwe deles. Go kera usaluvei rau e ruwa na ngone totoka. Awi na katami waka wina takiku Kristi ya totoka ndina na nomu iwa kreta kia Cornivuli. Onda umloma soli kambula ndondonu. Rau awa kubulithi yao na ndau kau lotu ena leso ni kasuriti yao mebapteiso. Ia oiko o akitolu ni nongu. Dau kau lotu. Kwa te itaka, endo ana sore ni kau en nongu wakarau, kawaka edhora me vina kathake na nongu mbola. Sa tau mundu tuongo na nongu matapu vale. Erna tumbu dhake na luvengu kakila na todhok ni kosipeli. Ongo na viva kalonga tataki vedha rendo ndua, erao ni soli veyau, endua. O avokei yau, ena nongu yadho mayongo. Niwa te Peter taraya ni vua awa sema yo Kristi au baka moda ni so na ngauna enda rongoda kina na isa kisaki kato tuwa na kitu ene katolu ni yabu ni baka mbauta. Kasa anda ulubwithi kenda sara. Ia au kilani ngauna enda mbula taka kina ni baka tangin dengo gosa kasa nga menda muria na iba karita karisto e rawa ni nda yadho waka yadho ka. Au sa waka taki amoni ena alama ni akaya ia tau sa kalau ngata waka lewu ni sa talai kenda tō na kalō, menda waka e dhori kina na i dhaka dhaka li wongo. Sa nungu masu, ko ni na senga ni dhabu ta wale ngā, au waka mbauta ni sa kili kili menda alandondonu ka alandina. O i kemo ni yandua, ia ko ni na alandio na moni mbula taka na yala longore na visinga yandua kethi sara. Sa nungu masu mena gai toko ni kemo ni na kokoa na loloma kina viva kalonga taki ni tamanda waka loma alangi. Ni ko waka e dhorongo ena nomu waka e dhora tiko na idhaka dhaka ko ni sa talai maikina eke. Au dhabuta na vika ongo ena yadha ichisu Kristo. Amen.